En Bergondo, existe unha historia sobre o Pazo de Mariñán. A lenda di que, moitos séculos atrás, vivía nel unha nobre chamada Dona Urraca. Era unha muller moi boa, pero tamén tiña un segredo misterioso. Dona Urraca tiña un amor prohibido, un mozo de orixe humilde co que soñaba casar, pero a súa familia non estaba de acordo. Unha noite, o mozo decidiu fuxir con ela, pero cando ían sair do pazo, un furioso raio xirou ao seu redor e unha voz dixo: "Non poderás sair daqui sen perder algo importante". Cando cruzaron a porta, a nobre deixou atrás a súa sombra. Dende entón, aseguran que, se un día camiñamos polo pazo, podemos ver unha sombra misteriosa que se move sen que ninguén a siga.